Така че теме от Йоан 10 глава, от 1 до 5 стих. Там Йоан говори за Исус говори за нещо, което винаги ми прави впечатление, когато го чета. Истина, истина ви казвам, който не влиза през вратата на кошарата на овцете, но прескача от другаде, той е крадец и разбойник. А който влиза през вратата овчаря на овцете, нему вратарят отваря и овцете слушат гласа му. И вика своите овце по име и ги извежда. Когато е изкарал всичките свои, върви пред тях и овцете го следват, защото познават гласа му. А подирчув човек няма да следват, но ще побягнат от него, защото не познават гласа на чуждите. И това, което на мене ми прави впечатление, това, на което обръщам най-голямо внимание в тези стихове, като казва, овцете го следват, защото познават гласа му. И винаги, когато съм го чел този стих, винаги съм знал, че тук не става дума за това да познаваш гласа на някой как звучи и когато го чуеш по телефона, ти знаеш, че е той без той да ти казва. Има нещо друго, което овцете познават. Не става дума за звука, който излиза от устата на Исус. Става дума за това, което той говори, става дума за начина, по който той общува с овцете си и те признават, че това е техния пастор, че това е техния овчар, който ги води. И те вървят след него. И когато дойде някой друг и им говори същите думи, забележете, те не вървят след него, защото не познават неговия глас, защото той не им говори така, както говори Исус. Ние трябва да разберем, че има нещо наистина, което те кара да познаваш Бога. Има начин, по който Господ умее да говори на сърцето на човека, така че само човека знае защо е уверен в тия неща. И той не може да го сподели с други. Има начин Господ да дойде в твоя живот и да те увери в нещата, които иска, които никой друг не може да направи. И той го прави. За всеки един, който го търси, Господ го прави. И когато го направи, ти го познаваш. Ти го познаваш по един начин, по който вече никой не може да дойде и да те обърка и да ти каже, абе не, Исус е такъв или такъв. Ти кажеш, не ми обяснявай какъв е Исус. Аз знам какъв е. Аз вече го познавам, така че ти не можеш да ми обясниш тия неща. Защото той дойде и ми обясни кой е. И така, ще прочетем някои неща, които са свързани с това разбиране. Само малко по-надолу, в 10 стих, на същата тази 10 глава от Йоан, Исус казва, крадецът влиза само за да открадне, да заколи и да погуби. Аз дойдох, за да имат живот и да го имат изобилно. Едното от нещата, които се случва с тебе, когато се срещнеш с Исус Христос, е, че твоя живот се променя по един особен начин. Ти се чувстваш много по-жив, отколкото си бил. И това е едното от нещата, които те държи при Исус Христос. Ти, когато го загубиш този живот поради една или друга причина, когато, както си говорихме преди малко, ти се обърнеш гърба към Бога и почнеш да си вършиш своите неща, този живот изчезва от твоето ежедневие. И ти го знаеш, ти го усещаш, защото си го усещал, че си бил по-жив. И когато усетиш, че го губиш, ти знаеш, че трябва да се върнеш, защото ако не се върнеш при този, който ти го дава, ти няма къде друга да го намериш. Така че има неща, които ние познаваме фалшивите проповедници, с фалшивите пастири, които те ни говорят, обаче това не ни носи живот, не ни носи тая радост и тая сила, която има, когато Исус Христос те води. А в първото послание на апостол Петър, 2 глава, 25 стих, казва, защото като овци блуждаехте. Като овци блуждаехте, но сега се върнахте при пастиря и епископа на душите си. И така, когато той казва, аз съм а, Така. Тук не го нямам написано, но нали, той казва, че аз съм добрият пастир. Когато той казва, че той е пастиря, той има предвид нещо, което е вътре в твоята душа. Той няма предвид твоя плътски живот. Той има нещо, предвид нещо, което той пасе твоята душа. Той те води на зелени пасмища, той носи, води твоята душа, която се храни, която се успокоява, която придобива мир, който никой друг не го дава. Казва, моя мир ви давам, аз не ви давам както светът ви дава, да не се плаши сърцето ви. И този мир също е нещо, което ни кара да познаваме Бога, защото никой друг не може да ни го даде този мир. И когато ти го загубиш, ти знаеш, аха, аз пак съм избягал далече от Бога, трябва да се върна при Него, защото мира ми го няма. Този мир, който аз го имам при Него, никой друг не може да ми го даде. Аз знам, че съм при Него, защото го имам този мир. И така отиваме на Лука 24 глава. Ще прочетем от 19 до 32 стих. Това бяха ония двамата, които пътуваха след като Исус беше разпънат, убит, погребан и беше възкръснал. Само, че те не го бяха видяли възкръснал още. И вървяха към Емаус, едно село близо до Йерусалим. И като вървяха към Емаус, Исус дойде и започна да върви с тях. И го видях възкръснал. Обаче, вика, очите им се въздържаха да не го познаят. Тоест, те видяха някой, който върви заедно с тях, но не познаха, че това е Исус. И почва да си говорят. Той ги пита, какво става, за какво си говори. Те почват да му обясняват какво е станало в Йерусалим. И рече им, кое? А те му рекоха, станалото с Исуса Назарянина, който бе пророк, силен в дело и в слово пред Бога и пред всичките човеци. И как нашите главни свещеници и началници го предадоха да бъде осъден на смърт и го разпнаха. А ние се надявахме, че той е онзи, който ще избави Израиля. Освен всичко това, вече е трети ден от как стана това. Притои някои жени измежду нас ни смаяха, като отишли от зарана на гроба и не намерили тялото му. Момент само. Дойдоха и казаха, че видели и видение на ангели, които казали, че той бил жив. А някои от ние, които бяха с нас, отидоха на гроба и намериха те, както рекоха жените, и него не видели. И той им рече. О, несмислени и мудни по сърце да вярвате всичко, което са говорили пророците. Не трябваше ли Христос да пострада така и да влезе в славата си? И като почна от Моисея и от всичките пророци, тълкуваше им писанието за него във всичките писания. Писаното за него във всичките писания. И приближиха селото, в което отиваха, той се държеше, като че отива по-надалеч. И той влезе да остане с тях и като седна с тях на трапезата, взе хляба и благослови, разчупи и даде им. И очите им се отвориха и го познаха. И той стана невидим за тях. И така в момента, в който те го познаха, той изчезна от живота им, от... Вече не присъстваше при тях в стаята, в която бяха. И рекоха помежду си. Не гореше ли в нас сърцето, когато ни говореше по пътя и когато ни тълкуваше писанията? На някои места в Библията ще видите точно това написано. Когато кой казва, моите овце познават гласа ми, ще видите как има едно нещо, което се случва с човека. Когато Исус Христос, когато Господ ти говори, има нещо в тебе, което го потвърждава. Нещо, което казва, да, това е онзи. Ти го познаваш, точно този. Не можеш да го сбъркаш, защото няма никой друг, който говори като него. И те казват, когато ни тълкуваше писанията, начинът по който им говориш, не става дума за гласа. Нали? Разбирате ме правилно. Става дума за онова, което влиза в тебе. Това, което приемаш, това, което разбираш. то те уверява, че този е същия, когато познаваш. Не можеш да го сбъркаш. Защото това бяха онези, които са били заедно с Исус Христос преди да го разпънат. Ходали се навсякъде, където той е ходил. Нали, те казваха какво. И някои от ония, които бяха с нас. Нали, ми те, Петър и Йоан отидоха на гроба. Някои от ония, които бяха с нас. Тоест, това бяха двама души, които бяха ходили с апостолите доста време нагоре-надолу. И те го бяха слушали Исус Христос. И бяха плакали на това, което беше казал. И сега, когато той им говореше заедно с тях по пътя, въпреки че той направи така, че те да не го познаят, сърцето им го познаваш. Духа им говореше вътре в тях. Това е, твоя Господ ти говори. Няма друг, който говори по това начин. И те се връщаха обратно, те се върнаха обратно в Йерусалим да разкажат на апостолите, че са го видяли. И така, има неща, които Господ ги вкарва в твоето сърце и те кара да виждаш Бога, да го усещаш, да го познаваш. Има го и обратното. Има неща, които Господ прави и твоето сърце е затворено. И ти не можеш да го разбереш, не можеш да го познаеш. Ако Той не го отвори, искам да внимаваме на това нещо днес. Ако Господ не направи така, че ти да го познаваш, ти нямаш как да го познаеш. Ти можеш да разбираш нещата, можеш да ги изучаваш, но не можеш да го познаеш. А Библията е абсолютно категорична. Ти не можеш чрез знание за Него да се спасиш. Ти трябва да го познаваш Него. И ние трябва да разберем, всеки един от нас трябва да разбере за себе си какво означава това да познаваш Исус Христос. Във второто послание на Павел към Коринтините, 3 глава, 14 стих, той казва така. Но техните умове, той говори за евреите, бяха заслепени, защото и до днес, когато прочитат Стария Завет, същото покривало остава. Като не им е открито, и тук това е в превода от 24-та година, само там го пише това нещо. Във всички останали преводи не го пише. Че този завет преминава в Христа. Във всички останали преводи пише така. Че това покривало се премахва в Исус Христос. Има нещо, което ако ти не отидеш при Исус Христос, ако ти не повярваш, няма да ти се случи, няма да го разбереш. А не го ли разбереш, оставаш отделен от Бога завинаги. В Яков 4 глава, първите 4 стиха, това нещо съм го записал, то е свързано с това, което четохме в притчи. Той казва, откъде произлизат боеве и откъде крамоли между вас? Уточнение, Яков на кого говори? Говори на църквата. Яков пише на до 20-те пръснати племена, нали така беше? И той казва, откъде произлизат боеве, откъде крамоли между вас? Не оттам ли от вашите сласти, които воюват в телесните ви части? Пожелавате, но нямате, ревнувате и завиждате, но не можете да получите, карате си и се биете, но нямате, защото не просите. Просите и не получавате, защото зле просите, за да издивявате в сластите си. Прелюбодейци, не знаете ли, че приятелството със света е вражда против Бога? И тъй, който иска да бъде приятел на света, става враг на Бога. Както си говорихме преди малко, коментирайки притчи, в Божите очи той, онова, което в притчи се опитва непрекъснато да ни го обясни с тези стихове напоследък, които ги четеме, че не можеш да бъдеш и такъв и такъв. Трябва да решиш, трябва да вземеш решение в сърцето и кажеш, аз не искам повече да бъда човек, който върши нещата, които не са угодни на Бога. Аз искам да върша това, което Бог смята за правилно. Защото той казва, ако ти искаш да останеш приятел на света, докато си с Бога, ти се обръщаш и ставаш враг на Бога. И всички тези неща, за които днес си говорим, това, че Бог трябва да ти отвори сърцето и да ти покаже сина си. И ти да се научиш да го познаваш. И при всякаква ситуация да знаеш дали той е до тебе или не. И ако не е до тебе, да знаеш, че трябва да отидеш при него да се върнеш. Ако ти в своя си живот имаш някакви намерения да правиш и някакви други неща, които нямат нищо общо с Бога, Господ няма желанието да ти показва славата си, да те държи в своя мир, да те учи да го познаваш повече, ако ти не му предадеш цялото си сърце. Ако ти не решиш, че това е най-важното за теб. Господ гледа сърцето на човека и проверява какво има в него. И реагира според това, което види там. И тук, повярвайте ми, няма абсолютно никаква сила човешкото намерение, човешките възможности, човешките дела. Ти не можеш да компенсираш това нещо, че Бог не прави нещо в твоя живот с нищо от себе си. Единственото, което може да се надяваш, е Той да го направи. Единственото, което трябва да правиш, е да се молиш и да искаш Той да го направи. Той да промени сърцето ти, Той да ти даде да го познаваш, защото ти сам не можеш. Който иска да бъде приятел на света, става враг на Бога. Има неща, които в твоя живот те ти пречат Господ да промени сърцето ти. И ти трябва да избереш. Аз искам ли моето сърце да се промени? В Деяния на апостолите, в 2 глава, 36 до 40 стих, Петър, това е първата проповед на Петър, на Петдесетница, той говори на евреите и казва: и тъй, нека знае добре целият Израилев дом, че тогава Исуса, когато вие распнахте, Него Бог е направил и Господ и помазаник. Като чуха това, те ожилени в сърцата си рекоха на Петър и на другите апостоли: какво да сторим, братя? А Петър им рече: покайте се и всеки от вас нека се кръсти в името на Исус Христос за прощение на греховете ви и ще приемете тоя дар, Святия Дух, защото на вас е обещанието и на чедата ви и на всички далечни, колкото Господ нашия Бог ще призове при себе си. И с много други думи заявяваше и ги обещаваше, казвайки: избавете се от това изпорчено поколение или извратено поколение. И така, той им казва: ако искате нещо да се случи във вашия живот, вие трябва да поискате да се промените. Вие трябва да оставите нещата, които вършите против Бога. И трябва да се, трябва да се покаете. И когато Господ го види това нещо, че човека се покаява и предава живота си, да се кръстиш в името на Исус Христос, тогава Господ ще им даде този дар. На тези казва в Йоан 1 глава: на тези, които го приеха, даде правото да се нарекат Божии синове, Божии деца. И така се връщаме се на Йоан 5 глава, 33 до 40 стих, където Исус Христос говори нещо по-конкретно за това, което начинът, по който ние го познаваме. Той говори пак на евреите и казва: вие пратихте до Йоанна и той засвидетелствува за истината. Обаче свидетелството, което аз приемам, не от човека, но казвам това, за да се спасите вие. Той беше светилото, което гореше и светеше, и вие пожелахте да се радвате за малко време на неговото светене. Но аз, казва Исус, аз имам свидетелство по-голямо от Йоановото, защото делата, които Отец ми е дал да върша, самите дела, които върша, свидетелстват за мене, че Отец ми ме е пратил. И Отец, който ме е пратил, той свидетелства за мене. Нито гласа му сте чули някога, нито образа му сте видели. И така, нито гласа му сте чули някога, нито образа му сте видели. Това е всеки един от нас, преди да дойде при Бога. Той е във всеки един от нас е в абсолютно същото състояние. Той никога не е познавал Бога. Когато отидеш да говориш с някой за Исус Христос, когато ти отидеш да говориш с някой за Бога, той ти вика: аз не знам нищо от тия неща. Ми и аз бях такъв, му казваш. И аз не знаех нищо. Обаче Господ е милостив и Той се открива на човек. И ето сега аз стоя пред тебе, след като го познах, и ти говоря онова, което знам. Всеки един от нас, преди да се среща с Бога, е точно така. Нито гласа му сте чули някога, нито образа му сте видели. Като го свържим това с ония стих, който казва, че моите овце познават гласа ми, простата логика показва, че нещо трябва да се случи в твоя живот, за да почнеш да познаваш гласа на Бога. Нали? Нещо трябва да се случи. И това нещо Господ го прави. Ти не го правиш сам. Господ трябва да го направи. Тоест ти трябва да поискаш да познаваш Бога. И има едно условие, което той го казва. Тук има един стих, който е много важен за нас. Ако аз днеска знам, че аз не познавам гласа на Бога, аз не мога да разделя онова, което идва от Него, от онова, което идва от другите наемниците, които не влизат през вратата. От разбойниците или от крадците. Той казва, нямате Неговото слово. Той говори за Отца. Казва, вие нямате Неговото слово постоянно в себе си, защото не вярвате на този, който Той е пратил. И това е основният стих, който днеска разглеждаме. Това е нещо, което трябва да ни остане в главата. Има едно нещо, което пречи на това да познаваш Бога. Има едно нещо, което пречи на това Бог да бъде силен в твоя живот и ти да усещаш във всеки един момент кое трябва да бъде, как трябва да бъде, какво да го направиш и желанието да го направиш. И това е вярата в Исус Христос. Господ не ти дава Неговото Слово да бъде постоянно с тебе. Вижте какво казва Той. Нямаш Неговото Слово постоянно в себе си. От време на време го имаш, но не винаги го имаш. Но ако вярваш в Неговия Син, ако повярваш на Исус Христос, ако вярваш в Исус Христос, ако Неговия Син е за тебе това, което Той казва, че е, тогава Господ ще направи така, че Неговото Слово да бъде постоянно с тебе. Разбирате? Аз не мога да науча Божието Слово, аз не мога да се поучавам от Него, аз не мога да бъда воден от Словото на Бога, ако не вярвам на Исус Христос. Аз не мога да си направя някаква друга вяра, да си направя някакъв друг начин да служа на Бога. Господ решава какво да бъде с мене. И Той казва, искаш ли да ме познаваш? Искаш ли да вършиш това, което аз искам? Трябва да вярваш на онзи, който съм пратил. Не повярваш ли на Него? Игнорираш ли го? Или само нещата, които ти харесват, само тя ги приемаш, другите, защото ги говори, абе, това учение е много тежко. Или разни други. Не може Неговото Слово да бъде постоянно с теб и да те води. Не може. Ти си оставаш в света, защото не знаеш къде е Господ. И така, за слава на Бога, ние имаме лесен начин да го познаваме. Защото ако ти повярваш на Неговия Син, ако кажеш това, което Исус Христос казва, е истината, която ме прави свободен. Онова, което Той казва за себе си, това е онова, което е. Останалото, което аз не разбирам, останалото, което аз не приемам, това си моите проблеми, те нямат никакво значение. Исус Христос е онзи, който определя всяко нещо как трябва да бъде и аз трябва да му служа на Него. Когато ти се покориш на Исус Христос, на това, което Исус Христос казва за тебе, за себе си и за това как трябва да се спасиш, когато покажеш на Бога, че ти вярваш на Исус Христос, Бог прави нещо в твоето сърце. Бог прави нещо в твоя живот, така че ти започваш да го познаваш не сам. Това е онова, което казва, моите овце познават гласа ми. Това е, когато Господ нещо се случва в твоя живот, ти можеш веднага да разбереш това дали Господ го харесва или не. Не винаги са думи. Не винаги са неща, които Господ трябва да ти обясни. Има неща, които ти просто ги усещаш вътре със сърцето си, защото познаваш Бога. Защото живееш с Него. И когато някой се опитва да те отвлече настрани, ти го усещаш в момента, защото Неговото Слово е постоянно с тебе. И това не е, аз знам цялата Библия на Исус. Във всеки момент, който някой ми каже нещо, аз веднага знам дали е верно или не. Не е това, повярвайте ми. Това е Духа на Бога, който те води и ти казва, внимавай, не, това не е, това не е от мене. И така, нямате Неговото Слово постоянно в себе, защото не вярвате този, който Той е пратил. Но ако повярваш този, който Той е пратил, Господ иска Неговото Слово да бъде постоянно с тебе. И така, каквото и се случва в твоя живот, каквото и да чудно нещо да става и да те притеснява, трябва да знаеш само едно нещо. Ако ти уповаваш на Исус Христос, Ако ти уповаваш, че Той е този, който има сила да ти избави от всичко, и дори и да загинеш в този свят, пак ще бъдеш възкресен и ще живееш заедно с Бога, Бог никога няма да се отделя от тебе. Бог винаги ще бъде до тебе, винаги ще съветва и ще казва какво трябва да бъде и какво ще стане. Това е, което трябва да вярваш, защото Исус Христос го казва. Ако Исус Христос го казва, това не може да се промени. Нали така? Небето и земята ще преминат, но моите думи няма да преминат. Слава на Бога. Вие изследвате писанията, казва, понеже мислите, че в тях имате вечен живот. И те са, които свидетелстват за мене. И пак не искате да дойдете при мене, за да имате живот. Така Господ в цялото си слово е показал, че ние трябва да повярваме на Исус Христос. И Исус Христос казва, ако ти дойдеш при мене, ти ще имаш живот. Ти ще го усетиш. Ти няма да се съмняваш, че си дошъл при мене. В Йоан 6 глава 37 на 40 стих Исус казва, всичко, което ми дава Отец, ще дойде при мене и който дойде при мене, никак няма да го изпъдя. Защото слязох от небето, не моята воля да върша, а волята на този, който ме е изпратил. И ето волята на този, който ме е изпратил от всичко, което ми е дал, да не изгубя нищо, но да го възкреся в последния ден. Защото това е волята на Отца ми. Всеки, който види Сина, всеки, който разбере за Него, нали, ние не можем да го видим, но можем да чуем за Него. Може някой дойде да ни обясни какво е направил Исус Христос, защо го е направил, как ме касае това нещо. За това, че е умрял на кръста за моите грехове, за да могат моите грехове да бъдат простени пред Бога. Всеки, който види Исус Христос, види Божия Син разпънат за Неговите грехове, казва, и повярва в Него. И повярва. И така ти чуваш, разбираш онова, което Господ ти казва и решаваш да го приемеш. И да кажеш, това е. Е вярно. Това е нещо, което определя моя живот. Другите неща не са важни, но това е най-важното нещо в моя живот. Това е волята на Отца ми, който види Сина и повярва в Него, да има вечен живот и аз да го възкреся в последния ден. И така Господ е запечатал всичко онова, което става във вечността за нас. Всичко това, което се определя за вечността, да минава през твоята вяра към Исус Христос. И ти трябва да го трябва да повярваш в Исус Христос. И когато повярваш, Господ ще направи нещо в твоя живот, защото ти да го познаваш по един начин, по който никой повече не може да заблуди. И така, ако ти още днеска не го познаваш по този начин, ако от време на време се съмняваш, трябва да знаеш. Аз имам нужда да познавам Исус Христос и да вярвам в Него. Това е, което ще те установи върху канарата и ти ще бъдеш на сигурно място и никога няма да се поклатиш. В Йоан 16 глава 12 до 15 стих Исус казва, имам още много неща да ви кажа, но не можете да ги понесете сега. Това беше тогава, когато в момента, в който Той се възнася, те го изпращат и го виждат, той се отделя от тях и отива в облаците. И още не са приели Святия Дух на Бога, още не е дошъл Духа на Бога, който да ги опътва. И той казва, сега не можете да ги приемете тия неща. Но веднага след това обяснява, кога ще могат. И казва, а когато дойде онзи Духът на истината, ще ви опътва на всяка истина. Това е същия стих, който казва, нямате Неговото Слово постоянно в себе си. Ония Духът на истината, като дойде, Той ще ви опътва на всяка истина. Тоест, ти ще знаеш, цялата Божия мъдрост ще бъде достъпна за тебе. Ти ще познаваш Бога. Ще познаваш Неговата мъдрост. Тя се различава от човешката мъдрост. Ние сме си говорили за това нещо. И в Словото има стихове, които съвсем ясно казват. Има мъдрост, която идва отгоре, има мъдрост, която си от човек. И те се различават и човека го вижда това нещо. В сърцето си ти ги усещаш тия неща. Духът на истината ще ви опътва на всяка истина, защото няма да говори от себе си, но каквото чуе, това ще говори и ще ви извести за идните неща. Той мене ще прослави, защото от моето ще взема и ще ви известява. Всичко, що има Отец, е мое. Затова казах, че от моето като взема, ще ви известява. И така Исус Христос умря на кръста и прие от Бога, от Отец, нещо за нас, което никой друг не можеше да приеме. Господ му даде едно обещание. И те бяха намислили това нещо да стане още в самото начало, точно по този начин. Ние да придобиеме достъп до цялата мъдрост, която е от Бога. Да можем да бъдем винаги заедно с Бога и всичко, Неговото Слово да бъде постоянно заедно с нас. И това е за което Исус Христос умря. За да бъдат простени нашите грехове и за да бъде отворен достъпа до Бога за всеки един от нас. И така Той го направи това нещо. И така в Исус Христос, когато ти вярваш в Него, ти имаш достъп до тия неща. А ако ти не вярваш, ако има неверие в твоето сърце, ако има неща, които ти кажеш, абе, това може да е вярно, може да не е вярно, а мен ми се струва, че може и по друг начин, този момент на неверие, който ти проявяваш, той отрязва обещанието, което Господ ти дава. Не сложиш ли Исус Христос на първо място? Не сложиш ли това, което Той те учи? Защото Той не говори неща, които са му хрумнали. Той го казва съвсем ясно, че това, което Той говори, то е това, което Отец му е казал как да го каже. Така че аз нямам избор. Когато чета стиха и той не ми харесва, аз нямам избор, освен да го приема, ако искам да познавам Бога. И това е нещо, което Господ е извоювал за мен и за тебе. То не става чрез моето усилие да чета и да разбирам. То става чрез желанието на Бога ти да го познаваш и чрез работата, която Исус Христос извърши, за да може това нещо да бъде достъпно за тебе. Защо го прави Господ по този начин? Нарочно, защото онова царство, което има да дойде, нито един, който не е предал сърцето си да служи на истината, да обича истината, да живее с Бога, не може да влезе там. Господ го е направил невъзможно за човека, който желая наполовина да служи на Бога, наполовина да си служи на себе си. Той не може да влезе в Божието царство. Господ нарочно го е направил. Той знае много добре и ние ще го разберем всички защо трябва да е точно така. Но днеска ни можем само да се зарадваме за това, че Господ е изработил за нас нещо, което ние дори не го разбираме колко е невероятно. Но всеки един от нас има правото да познава Бога и Божията мъдрост, цялата Божия мъдрост да бъде непрекъснато заедно с Тебе. Слава на Бога!